Aleksandar Tešić. Kosingas, red zmaja. Epizoda 15. Bitka na Grkljanskoj livadi. Ponedeljak, 20. jul, leta gospodnjeg, 6896. Na Svetog Iliju prođo smo pokraj Koznika, pustivši korak prema Jastrebini, jer nam se sad svima žurilo da što pre stignemo i nismo bili za odmaranje u gradu. Pogotovo kad smo s njegove visine ugledali u daljini kako se uzdiže planina Jastrebac. Marko nije ni spominjao Koznik otkako smo dva dana pre toga napustili Vilovo. Šta više, nije bio ni posebno pričljiv, kao da su ga posljednja dešavanja ganula i podsjetila na njegovu Jelicu i sina mu Mateju. Dero mi je onako po prirodi čutljiv, a ja sam iz svojih razloga želeo da što pre stignem u Jastrebinu. Na velikom skupu razmenit će se vesti i saznaćemo više o onome što se događa i što se mora povodom toga činiti. I za dva dana putovanja pređu smo kao za obična četiri, a sve to na Deromovo veliko zadovoljstvo. Zato prećutno nastavismo pravo grabeći prema Jastrebini. Dogovoreno je da pređemo Rasinu kod Vražogrnaca.
Vražogrnci? Znaš, Gavrilo, dok nisam krenuo na ovaj put s tobom, nisam posebno obraćao pažnju na imena mesta, a sad...
Ne brini, Kraljeviću, ne brini. Nisu tamo tako loši ljudi, ali nekada
samo
davno tamo...
Samo da se ovaj rad završi, pa da se vratim u moj prilog. Javala.
Ne htio bih da mu kvarim nadu, ali znao sam da se to neće dogoditi. Kad postane Kosingas, krenut će drugim putem, a taj ga put neće odvesti na njegov dvor. Raspoloženje nam se popravilo kad smo s brda Jelenka ugledali Vražogrnce u podnožju, a Rasinu malo dalje. Ali najviše smo se radovali Jastrebcu, koji se moćno uzdizao iznad reke. Bili smo na samo dva dana hoda od Jastrebine i zasluženog odmora. Ali koliko smo mi bili nestrpljivi, toliko su i oni drugi očajavali. Znao sam da nam preti opasnost sve dok ne prođemo kroz kapiju drevne Vilinske tvrđave.
Ovde se opet rastajemo. Čekaću vas na izvoru Grkljanac, nedaleko od Vilinske staze.
Ajde.
Dobro, moj deo.
Ajde.
Bilo je kasno popodne kad smo Marko i ja ušetali u to veliko selo koje beše bogato, jer je bilo na važnom putu koji je vodio Kruševac. Valjda je zbog toga narod bio naviknut na svakojake namjernike, pa nisu ni obraćali pažnju na nas. Krenuli smo da potražimo krčmu gazde Janka na kraju sela gdje su obično odsedali namjernici. Marko nije hteo da se razdvajamo, ani da opet spava pod vedrim nebom. Ljudi se okupili pred krčmom i nešto raspravljaju. Ostavi smo Coku i Šarca u štali na čuvanje, a mi stado smo među druge da vidimo o čemu se radi. Prepoznah gazdu Janka, držao je živog belog petla za gušu i pričao sa sveštenikom Todorom, koga znam iz Naupare. Jedan i drugi su imali bradu, ali Janko imao malo više kose od svog brata i malo veće ruke. Ali po građi su isti kao jaje jajetu.
Slušaj, Janko, nemoj opet da ti ponavljam. I prošle godine je bila ista priča. Jesi li ti glup ili to namerno radiš?
Ko je glup? Ti, kao da si iz kruške pao, pa ne znaš kako se to radi. Mi smo ovdje oduvek na ovaj dan slavili Peruna. Zakoljemo neko govedo i petla starca, kako se to već nalaže.
Niko tebi to ne brani, ali crkva bi da danas slaviš i Svetog Iliju.
Ne znam ja ko je tebi taj Ilija, makar bio i svetac, kako ti kažeš. Ovdje se odvajkada slavi naš Perun gromovnik. Prvi među svima i u njegovu čast se kolje govedo i petao starac.
Dobro, Janko, ne budi tvrdoglav. Ali kad već slaviš tog Peruna, slavi i Svetog Iliju, valja se u očima crkve. Svake godine isto pričamo.
Kako da ga slavimo kad ne znam ni da li taj Ilija hoće govedo ili petla? Možda bi pre ovcu ili kozu? Ma nemoj da me zbunjuješ.
Milo će mu biti da zakolješ i jedno i drugo. I da ga spomeneš u molitvama.
Kažeš, valja se, jeli? Ali ja za tog Iliju i ne znam.
Znaš, znaš. Ali se i dalje praviš sakalud. Za svaki praznik pričam isto. Moram iz Naupare da dolazim da bih provjerio šta slaviš. Na Petrovdan si palio petrovske vatre i pevao ladi. Na Ivanjdan si pravio nakaradne figure i zakopavao ih po bašti za jarila.
Ja znam zašto sam sve to radio, pa i ti to znaš. Tako radimo od kad je sveta i veka. A zašto bi tvoj Ilija hteo recimo petla da mu zakoljem? Hajde da čujem.
Jer beli petao ne misli dobro svome gazdi. Kaže se beli petao crni gazdi. Ja to znam. Tako pišu naše knjige. Pročitaj sam pa se uveri.
Šta pričaš kad znaš da ne umem da čitam i pišem?
I ne samo to, Janko. Nego se kaže da će gazda sigurno umreti ako ti petao ostane posle svetog Ilije. Zato me otac dao u crkvu. Da bar jedan od nas nauči da čita i da piše. Da bude pametan. Zato me slušaj. Kad prikolješ petla, u molitvu pored peruna ubaci i svetog Iliju. Valja se, čoveče, a ne može da škodi. Čak i da ne veruješ, nikad ne znaš zašto će dobro doći. Možda ti se sveti Ilija ukaže u snu?
Jeli, on to radi.
Nego šta? Redovno se ukazuje pravovernima. Je li se tebi tvoj perun ukazivao? Nije. E pa sigurno i neće. Sveti Ilija hoće, ako si veran, njemu i crkvi.
Pa dobro, valjda ne škodi da spomenem Iliju. Ipak ne bi voleo da me petao na živi, bilo bi sramota.
Samo ti mene slušaj, brate. Ne govorim ti ja za džabe. Čitao sam u starim knjigama. Daću ti ih, pa se uveri sam.
Mani me knjiga. Ako ti tako kažeš, pa da ti poverujem. Sigurno znaš bolje kad si tako načitan. Evo ti čoveka koji zna. Monah Gavrilo će presuditi, brate.
Još si živ, Gavrilo, svaka ti čast.
Ne dam se još, oče Todore.
Malo, malo pa čujem da napraviš neku gužvu. Čak i da si zaginuo. Ali sumnjivo mi je kad čujem da si ginuo više puta u različitim borbama.
Žilav sam ja, zalogaj za njih.
Ima da im zastaneš u grlu, Gavrilo. Lepo ti govorim, nađi sebi neku isposnicu i zavetuj se na ćutanje.
Drago mi je videti da ste vas dvojica dobrog zdravlja. Ovo je moj prijatelj i saputnik...
Kraljević Marko, ko još nije čuo za njega, taj je sigurno glup.
Zar se već priča o mene?
Kako ne bi, Kraljeviću. Pa svi pričaju kako si pobio silne crne Arape u Jošanici.
Ma ne behu, to... Jeste, u pravu si, oče Todore.
Tako je već bolje. Nešto si već naučio od prošlog puta kad smo pričali.
Ne znam ja o čemu vi pričate, ljudi, nego ti meni, Gavrilo, kaži... Nije li smešno da ovog petla starca zakoljujem i za svetog Iliju kad se to radi za peruna gromovnika? Ti si video sveta i najbolje znaš da presudiš.
Poslušaj ti svog brata, Janko. On je načitan i zna najbolje.
Pa dobro ako je
posveti
tako...
Posveti tog petla i perunu i svetom Iliji. Ali malo više ovom drugom, jer ćeš i onako govedo posvetiti perunu. Valja se, kažem ti. Valja se zameriti svecima. Nemoj posle da se kaješ. Učini kako ti brat kaže.
Ovog petla ću posvetiti svetom Iliji, a govedo perunu. Tako se nijedan neće naljutiti.
Tako treba. Tako treba. Ti, Janko, kolji tog starca dok ja popričam s Gavrilom. Kud si sad krenuo? Opet ideš u neke nečiste poslove.
Oče Todore, znaš ko sam i šta sam. I zašto me onda pitaš?
Biće rata iduće godine. Kasno je sad Osmanlije nagrnuti.
Neće samo Osmanlije nagrnuti.
Nego, ko drugi? O čemu ti to pričaš? Jel, ono?
Znaš da kao Kosingas imam dopuštenje crkve da se bavim onim.
Ti sad mene zavitlavaš? Nego, spremili se nešto opasno?
Zašto bi se ti brinuo kad stalno govoriš kako su to izmišljati?
Opet ti. No kaži mi već jednom, hoće li biti opasno? Šta god da bude, Ne plaši narod, već je dovoljno uplašen zbog Osmanlije. Nemoj ga još ti strašiti svojim pričama.
Ne pričam ja ništa onome ko ne treba da zna. Ali može se desiti da nas ti, tvoji crni Arapi, preplave.
I šta ti činiš da to zaustaviš?
Razmišljam da sebi nađem isposnicu i da se zaletujem na čutanje.
Opet ti. Zadirkuješ sveštenika, to je greh. Gde će ti duša? Šta ti činiš povodom toga? Imate li neki plan?
Imamo plan. Marko, ja idem u Jastrebinu na jedan skup.
Ako, ako. Što je više mudrih glava, to su odluke pametnije. Ali nikome ne govori ništa. Znaš koliko je napaćen naš narod? Tolike godine samo ratuje. Ne plaši ga i ti.
Budi bez brige i pomoli se za nas. Hoćeš li noćivati ovde, Kraljeviću? Biće slave, pa se možeš umrsiti. Ja idem na reku.
Iskvario si me, Gavrilo. S tobom ću pod vedro nebo.
Tako je bolje, veruj mi.
Nemojte da me zaobilazite na slavu, ljudi.
Pusti ljude da svršavaju svoje poslove. Imaju oni preča posla nego s nama da jedu i piju. Neka idu. Nego im spakuj nešto za usput. Da ljudi gladni ne putuju. Ja sam primetio da se put uvek oduži kad putujem praznog stomaka.
Hvala, Todore. Nije trebalo.
Ma, pusti to, Gavrilo. Nego se ti mani onoga. I nek vam je srećan put.
Evo, spakao sam malo pogače, i sira, i luka, i slanine, i sušene ovčetine, da prezalogajte pred spavanje.
Hvala, domaćine, što odvajaš od svojih usta da bi nama dao. Daće Bog da sljedeći put imamo više vremena pa da ostanemo kod vas i da se siti ispričamo i najedem. Ajde sad.
Opet se izljubismo i ostavismo ih da se vesele. Nisam se naravno kretao, već nastavismo pravo putem prema prelazu na reci. Tamo smo stigli vrlo brzo i našli smo jedno dobro mesto na samoj obali Rasine, blizu mesta gde se prelazi reka. Još za dana smo podigli noćište, založili vatru, pustili Coku i Šarca da pasu, a mi zasali pred gozbom koju nam je Janko poslao, pa navali smo kao da smo iz gladi utekli. Malo, malo, pa se ćutke zagledamo u Jastrebac koji se uzdiže s druge strane reke. Bili smo blizu našeg odredišta. Već preko sutra možemo ugledati glomazne zidine Vilin tvrđave. Kako na to pomislim, tako srce počne brže da mi udara. Bio mi je potreban odmor i savjet. Ali za dva dana svašta se može desiti. I ako ne budemo oprezni, možda nikad nećemo stići da čujemo Jarilov rog koji uvek najavljuje goste. Stresok se otpomisli na Jarovit, taj čudesni mač iz davnina koji naš narod tako ponosito nosaše u svaki boj. Hoću li ja moći da ga opašem? Hoću li ga biti dostojan? Mnogi su pokušali do sad i nije im se dao u ruke. Govorilo se da je moćan skoro kao zmajat. Kakva bismo dva ratnika, nas dvojica, bili.
Sutra nas čeka vrlo težak dan.
I sukah svoj kurijak. Prinesoh ga plamenu da mu pogledam rune na rezivu i da pokažem stvorovima u mraku šta ih čeka ako priđu bliže. Nema ko se iz ada ne plaši njegovog čarobnog reziva, jer što on raseče, to više ne zarasta. Kad dobro pogledah kako se presijava na svetlosti plamena, zabih ga u zemlju kraj sebe da mi bude na dohvat ruke. Po Cokinom frktanju sam mogao proceniti da su nas još neko vreme vrebali, a onda su se povukli nekud dalje. Tada je i Marko počeo da hrče. E, šta bi dao da ja mogu tako da spavam noću. Neretko bih ga samo posmatrao kako spava i pokušavao da se setim kakav je to osjećaj. Ali posle 20 godina izbledeše mnoga sećanja, pa se više nisam ni sećao kako je to spavati. Nisam siguran da li ih je Markovo hrkanje teralo od nas ili samo kurjak, ali noć provedo smo mirno. Zora mi je oduvek bila najdraži deo dana. buđenje prirode i prvi sunčevi zraci posle duge mračne noći. Svaki put sam je sa istim žarom dočekivao i radovao joj se. Samo onaj ko zna šta je mrak, ume zaista da ceni svetlo. I moram priznati da Marka više nije bilo toliko teško buditi kao nekad. Tako beše i tog dana, verovatno zbog uzbuđenja što smo blizu odredišta, ali taj dan nam se činio posebno vedar. Vazduh beše svežiji, a sve oko nas vrvelo je od života. Ptice i njihova pesma kao da su ovde bili radosniji, leptira kao da je bilo više. Činilo mi se i da je Rasina veselije žuborila dok smo je prelazili preko pljećaka na prelazu. To je verovatno bilo od našeg ushićenja, ili možda zato što se ispred nas uzdizala stara Vilin planina Jastrebac. Ali čim smo prešli reku, pohita smo ka dogovoreno mesto da se susretnemo s Deromom, ne bismo ni sva trojica nastavili put zajedno. Iako se žuborav grkljanac ulivao u Rasinu nizvodno od nas, reka ovde mnogo krivuda, pa bismo mnogo vremena izgubili prateći njen tok. Stoga Marko i ja udari smo preko brda Prevalac, a onda nepoznatim stazama preko Vibe i potoka Bela Stena. Pa još pre podneva izbismo na potok Grkljanac. Sve vreme smo Marko i ja bili veoma raspoloženi, pa smo takvog duha i stigli do izvora potoka, gde nas je Derom čekao smrknuta lica. To je bilo dovoljno da nas obojicu odmah one rasporoži.
Mogao si nas bar dočekati sa osmehom, pa se posle na tmuri.
Priđu smo Čentavru, a on, kao i svi iz njegove vrste, nikad ne pokazuje sećanja, pa nikad čovek ne zna da li im je drago što te vide ili ne.
Nismo sami. Znamo. Sinoć su nas osmatrali i danas nas ceo dan prate. Mada nisam video nikoga. Coka frkće celi put. Danas će nas zaskočiti.
Da, blizu smo Jastrebini. Ali nastavimo dalje, sa svakim korakom smo mu bliže.
Ćutke nastavi smo put i svesni opasnosti izgubismo volju za priču i napeto smatra smo okolinu. Kretali smo se ka istoku, prema vrhu Srednjak, do kojeg računamo da ćemo stići popodne. Šuma je gusta i staza je uska. Neprimetna je čim se siđe s nje, jer je odmah prekriju nisko granje i paprat i učini nevidljivo. Samo onaj koji je njome hodio ume vešto da je prati, a da ne sleće stalno sa nje. Jastrebac je prošaran tim vilinskim stazama, pa kad neki meštanin slučajno naleti na nju, brže, bolje beži s nje da ne bi sreo vilenjake koji bi ga odveli u nedođiju, kako kažu. Ali vilin staze ne izbjegavaju samo ljudi iz straha, i ne ljudi je se klone, jer se kaže da im peku noge, pa ne mogu ići njome, a onda je lako izgube i nikad ne znaju kuda tačno vode. Ni nama se ne dopada ova nagla mrtvačka tišina. I na groblju ima više ptičije pesme i zvojanja buba. Malo odahnu smo kad ugledasmo čistinu ispred sebe, ali nakratko samo, jer se nađu smo na Grkljanskoj poljani. Stali smo kao ukopani i gledali smo ispred sebe u visoku travuljinu. Nemamo kud. S desna se uzdiže nekakav krš po kome bismo svi izlomili noge, a s leva počinje šuma koja se spušta sve do Rasine. Možda je zato i zovu Grkljanska livada, jer je uska i mora se pravo ako se hoće na drugu stranu. Ali ova suva trava, visoka do Grkljana, negde i iznad glave, deluje kao neko jezero koje se talasa na povetarcu. Do druge strane ima bar 200 hvati, a do tamo ne znaš na šta ćeš ne ići, da li na leglo zmija ili na nešto drugo. Marko uzjeha šarca, pa se još podiže u sedlu da osmotri to jezero pred nama. Coka frkće, govori nam da je opasno, ali on to radi već ceo dan, pa ne znači da se u travi nešto krije. A mi nemamo izbor osim da se okrenemo i vratimo odkuda smo došli.
Ne vidi se ništa. Ja stvarno ništa ne vidim. Nema niko. Ništa.
To ne znači da ničega nema.
Hoćeš da se vratimo?
Idemo polako. Ti, Marko, ostani u sedlu. Odozgo vidiš dalje od nas.
Zakorači smo u duboku travu i krenu smo za Markom, koji na šarcu bolje vidi pravac pa nas vodi. Za njim idemo ja i Coka, pa Derom. Napredujemo sporo jer gazimo po visokoj travi koja nas šiba i grebe, a ne vidimo gde gazimo. Suva je kao slama pa puca pod nogama. Nekad nam noga upadne u neku skrivenu rupu. Životinjama nije lako da se ovuda kreću. A onda se Coka ukopa u mesto. Povukao ga jako, ali neće ni da mrtne. Odmah mi je bilo jasno šta mu je.
Spremajte se za napad, družino!
Zamantijah haljinu i domogoh se svog kurjaka. Derom odmah isuka svoju golemu sablju, a Marko je izgleda već držao zmajat u ruci.
Vidiš li nešto, Kraljeviću?
Dok se Marko osvrta u sedlu, ja brže, bolje iščupah jedan busen ove suve trave, prelomih je na nekoliko delova, pa je hitrim potezom kremena lako zapalih. Dok je vatra hvatala baklju koju sam na brzinu napravio, Kraljević se vrtao na šarcu.
Ne vidim ništa. Nema ništa, ljudi.
Ali ja više verujem mom magarcu, neka se Kraljević ne ljuti, pa i sve snage hitnog zapaljenu baklju u pravcu iz kojeg smo došli. Povetarac nam je duvao u lice, pa je plamen nosio dalje od nas. Neka nam vatra bar sačuva leđa.
Radi što Bog te ubio, Gavrilo, hoće da se izgorimo. Nešto se tamo kreće kroz travu. Pa ne vidim ništa, ali je brzo.
Znam da to nije sve. I čekam.
Eno tamo! Eno! I tamo sa desne strane, evo ga opet!
Niko ih!
Niko! Ne stižem da izbrojim ljudi! Eno ih! Eno ih tamo!
Sjaši, Marko, sjaši! Sjaši i ostavi šarca ovdje s okom! Moramo se razvojiti i udariti na njih! Da probijemo obruč! Ne smiju nas opkoliti! Inače smo gotovi!
Time je sve rečeno. Ostavi smo životinje, jurnu smo u različitim pravcima. Marko napred, Derom desno, a ja levo. Trčao sam kroz visoku travu koja me šibala po licu i rukama. Ali držah kurijak u pripravnosti jer nisam znao kad ću naletiti na neprijatelja, pa sam morao biti spreman. Mislim se, ako mi njih u ovome ne vidimo, ni oni nas neće, pa će iznenađenje biti na našoj strani. A čim probijamo obruč, lakše ćemo ih potamaniti nego da ih pustimo da nas opkole i sateraju leđa uz leđa gdje nas mogu prekrečiti. Iako sam očekivao da svakog trena naletim na protivnika, ipak sam se trgao kad se umalo ne sudarih s jednim psoglavim, koji je glavinjao noseći veliku batinu s jednim klinom koji iz nje virio. On se iznenadio još više kad je ugledao mene, pa nije ni stigao da zamahne njome jer sam mu ja saterao kurjaka u grudi. Ipak, ispusti bolan krik što je sigurno navelo ostale iz njegovog čopora da promene pravac i ustreme se na mene. Ali iako imaju odličan njuh, soglave je bunio miris gorele trave pa nisu mogli lako da me pronađu. U to sam čuo još neke neartikulisane krike koje mi govoraše da su neki uleteli u vatru koju sam iza nas izazvao. Pa sad u strašnim mukama gore, ali i pale travu oko sebe dok u agoniji jure naokolo. Ovakva situacija me ohrabrila. Znam da psoglavi nisu posebno bistri da bi se dobro snašli. A najopasniji su kad na otvorenom napadaju hordi. Gde god se treba snalaziti, oni su nesigurni. Pogotovo što nisu očekivali da ćemo im poći u susret, već su mislili da ćemo čekati da nas sabiju jedne uz druge dok nas opkoljavaju. Tako je krenulo jedno tumaranje po dubokoj travi i kroz dim koji poče da se širi celom livadom. Jer povetarac minu, a plamen stade da liže na sve strane. Sad se krećem polako i oprezno. Gledam oko sebe, ne znam odakle će psoglavi da iskuči ili gde ću na koga da nabasam. Kao jednom sleđa ko me odmah zabih ljuto rezivo u vrat, a nije stigo mi da zakrklja, nego se sručio kao sveća. Idem dalje, u pravcu dakle se čuje plamen kako guta suvu travu. Odjednom zasmrdeše i izgoreli psoglavi, pa se setih reči mudrog Alusa Vitelija koji govoraše: mrtav neprijatelj uvek dobro miriše. Kad mi neka visoka trava poleže na leđa, to mi bi znak da mi se neko prikrao od pozadi. Pa bez razmišljenja zamahnuh kurjakom koliko sam jače mogao i okrenuh se. Ugledah psoglavog kako je upravo podigao sekiru iznad glave, ne bi li me njome isekao napola, ali njegove sitne oči s užasom ugledaše mač koji ga pogodi posred vrata i skoro mu odseče glavu. Krv pljusnu, a on ispusti sekiru iz kljoka se. Ovo je bilo opasno, pa se naježih od pomisli šta bi bilo da ga visoka trava nije odala. Sabrh se, pa još više načuljih uši i izbečih se da se ovako nešto ne bi ponovilo. Tako sam nabasao na jednog psoglavog i on na mene, pa brže bolje obojica zamahnem oružjem, ja kurjakom, a on nekom batinom. Ali učini mi se da on bi brži, pa se izopre zabacio u stranu, a batina u praznu. To bi dovoljno da mu mačem udarim po nozi, pa kad mu je odsekoh, on se sruči urlajući. Tako ga dokusurih. Čuh u daljini češće krike, pa zaključih da Marko i Derom imaju više posle i pohitrah u tom pravcu da im pomogli. I zaista, ne znam da li sam prešao 50 koraka, kad se sudarih s jednim psoglavim koji je također tamo žurio. Zamahnu smo obojica, ali ovoga puta Dejan brži, pa mu iz dva zamaha preseko stomak i on pade držeći se za krvavu ranu. Tako nenadano, nabasah na Coku i Šarca koji su stajali kao ukopani, pa ih taman uzek za uzde da ih povedem dalje od požara koji se približavao, kad iz trave uz poklič izlete jedan psoglavi, zamahujući velikom zarđalom bojnom sekirom. Nemam kud nego mu se baci u stomak i prebaci ga preko leđa i on tresnu kraj čanke. Magarac se valjda uplašio od stvora, pa ga zadnjim kopitama ritnu tako da mu glava puče kao šuplja tikva. To mi je bilo dobrodošlo, jer se iz trave zaleteo bio drugi stvor, a i ovoga puta spremno dočekaju gađaka kurjakom koji mu se skoro do balčaka zari u grudi. Požurih po svoj mač, pa nastavi da vodim Coku i Šarca dalje od ljutog dima i besnog plamena. Čim sam ih dovoljno sklonio, pohitah prema mestu odakle su se čuli borba i krici umirućih stvorova i zada. Usput nagazih na nekoliko mrtvih psoglavih, neki behu smrskani glava i ljudova, pa zaključim da su naleteli na zmajat, a neki behu sasečeni ili presečeni Deromovim sabljom. Zatekoh njih dvojicu nedaleko jedan od drugog, kako po ugaženoj travi odbijaju silovite napade psoglavih. Oni su privukli glavninu protivnika, pa se obruč oko njih polako zatvarao. Neko je bio nekome priskočio u pomoć, pa su onda ostali zajedno, a stvorovi su počeli da ih otkoljavaju. Zaleteh se među neprijatelja uz pokrič Kosingas, pa ih stadoh nemilosrdno seći leo i desno. Psoglavi se zbuniše, ne očekujući napad s polja, uzmakoše ne znajući na koju stranu da se okrenu. To Marko i Derom iskoristiše, pa udariše jače po njima, a ovi u ciku i kuknjavu padah u jedni preko drugih razbijenih glava ili odsečenih udova. Nasta krkljanac na grkljanskoj livadi, pa žuta trava oko nas pocrvene, što od njihove, što od naše krvi. Mada se moralo priznati da su ovi psoglavi bili spretniji i veštiji u rukovanju oružjem nego svi dosad koje sam sretao. Naše zledi behu tome dokaz, ali i da ih je neko dobro tome obučio. Ipak, nedovoljni oni behu da nadvladaju zmajat kurjak i Deromovu sablju, pa počeše da se osipaju. Ono što me najviše iznenadilo jeste upornost s kojom su navaljivali, iako su znali da nemaju nikakve šanse da nas poraze. Izleteli bi nasumice iz trave i kidisali na bilo koga od nas, ali ubrzo bi bili posečeni ili smrskani. Izgleda da im je njihov gospodar rekao da mu se ne vraćaju bez naših glava, da ne bi ostali bez svojih. Jer posle Moranine smrti i našeg dolaska na Jastrebovac, zli gospodar Hromidaba nije više prezao ni od čega, u svom večitom besu i mržnji. Na kraju smo stajali krvavi i s oružjem u ruci i čekali da i posljednji psoglavi istrči iz travujine da nas napadne, kako bismo bili sigurni da više ni jedan nije ostao. Kad je Marko ubio i posljednjeg bezdušnika, vetar se diže, pa ponese dim koji nas je štipao za oči i terao na kašelj. Zadovoljni zaključili smo da smo ih sve pokosili i da možemo mirno da odemo po Coku i Šarca, ne bismo li izašli s proklete grkljanske livade koji za sobom ostavi smo spaljenu i krvavu. Uđu smo u šumu na drugoj strani, ali nismo stali da vidimo svoje rane, nego pruži smo korak što dalje od tog mesta da bismo se što više udaljili od njega pre nego što predahnemo. Tabanali smo još dobrih sat vremena dok nismo izbili na malu reku koja sa zapadne strane zaobilazi vrh Srednjak, dok ga velika reka zaobilazi sa istočne strane. Tek smo tu, u njenoj hladnoj vodi, sprali krv i oprali rane. Ovog puta su Marko i Deron prošli gore od mene, pa mora Kraljeviću da previjem desnu ruku i grudni koš zbog dve duboke posekotine, a Deron u levu ruku do lakta zbog zledi koja nije prestajala da krvari. Kad vidi da mu ni to ne pomaže, nema do kud, nego da mu je ušijem jednom krivom bakarnom iglom i koncem koje sam uvek nosio u svojoj opremi na magarcu. Koliko sam puta sam sebi ušivao rane. Tek mu je tad zled presušila, pa se mi mogao zaviti. Ostale povrede uglavnom behu modrice, za koje nikad ne znam kako ih dobismo. Kad smo tu došli do daha i osvežili se, nastavi smo ka Srednjaku gde smo stigli u smira i dana, pa odatle, dok još ima dnevnog svetla, skrenu smo na jug i uzvodno uz veliku reku. Negde na njoj podigo smo noćište i dočeka smo noć. Neki su mogli mirno da spavaju, a neki samo da se odmore uz vatru. Najbolje je bio Marko, koji je stalno motrio na Coku. Verovao je mom magarcu više nego svojim čulima, što je valjda i bilo normalno, jer je Coka imao neko čulo istančanije od našeg, pa je mogao doseti zadah ada bolje nego ostali. Kad god bi magarac onako protresao glavom, Kraljević se trzao. Na kraju ga je umor savladao i on zaspa. Deron, kao i obično, nije noćio sa nama, nego bi nalazio sebi neko mesto u okolini gde se, kako je govorio, osjećao sigurnije. I možda je bio u pravu. Najopasnije je bilo uz ratnika iz proročanstva. Još nije bilo ni svanulo, a Marko mi je ubeđivao da počnemo da se pakujemo i da krenemo s prvim svetlom. Džave sam ga odgovarao od toga i govorio mu da još spava. On je bio rešen u svojoj nameri da krenemo što pre. Toliko smo zatalabukali da nam se na kraju i Deron pridružio, čudeći se našoj raspravi po mrklom mraku. Kad je čuo o čemu je reč, odmah je podržao Marka u njegovom nastojanju da se što ranije krene. Na kraju nema do kud nego da popustim i počnem da se pakujem. Kad smo bili skoro gotovi, nebo na istoku tek je bilo zarudelo. Srećom, leti brzo svane, pa nismo morali dugo da se lomatamo po mraku jureći za Markom, koji se nije ni osvrtao da vidi da li ga pratim. Ne govorim kuda smo se kretili, u kom pratu smo otišli dalje ili koje potoke i vrhove smo prelazili, jer moćna utvrda Jastrebina ne beše delo ljudskih ruku, nego vilinskih. Pa otudi nije da je bilo ko pohodi, već je dovoljno da se zna da je na Jastrepcu i da se do nje može doći samo vilinskom stazom, pa ukoliko je neko pronađe i odvaži se krenuti njome, neka mu bude kako mu se zadesi. Tako smo tabanali vilinskim stazama i bogazama sve do podneva, kad smo prvi put stali da se odmorimo. I tačno tako, stajali smo, nismo ni seli. Pojeli smo nešto s nogu, Coka i Šarac su se napojili, i uzalud sam se žalio da me stopala bole, jer me ova dvojica poteraše da krenemo dalje. Beše već popodne kad smo usporili, što zbog umora, što zbog jedne uzbrdice kojom nas je staza vodila, kad se i Marko malo raspričao.
Eto, malo više od mjesec dana je prošlo od kako nas dvojica zajedno putujemo, Gavrilo. Još se ne mogu načuditi koliko si me baksuze promenio. Razmišljam ovih dana kako više ne mogu istim očima gledati na svet i na ljude, a sve zbog tebe.
Mudrost i znanje se skupo plaćaju, Kraljeviću. Ti si tek počeo dugi put pred tobom.
Zar moraš toliko odricati?
Ne možeš dobiti i jare i pare. Ostalom, ti si izabran da budeš mnogo više od običnog vladara. Sudbina ti je skrojila odelo i moraš ga obući. Inače ćeš ostati gol.
Vredi li to toliko odricanja, bol, patnje? Pogledaj samo sebe, Gavrilo, više nisi normalan čovjek. Ne spavaš, ljudi beže od tebe, mrze te, plaše te se, prijatelje kao da nemaš. Video sam te kako se svaki put sa strahom opraštaš od tebi, dragih ljudi. Ne znaš da li ćeš ih ponovo vidjeti. Nemaš ni ženu, ni decu, samo tog magarca koga vučeš za sobom 20 godina. Šta je vredno tolike žrtve? Znam, znam. Opasnost vreba sa svih strana, ali šta tebe briga? Što ne živiš kao ostali sveštenici, oni bar životare kao ovaj jadni narod? Što bi želeo sudbinu drugačiju od ostalih?
Kako da zažmorim kad mi istina pred nosom? Zar da okrenem glavu i lažem sebe da nečeg nema, ako dobro znam da ima? Zar da se odreknem borbe za našu veru, jer mi je lakše da zažmorim? Nekim ljudima zapadne sudbina drugačija od ostalih i ne mogu je izbeći. Moja sudbina je bila da postanem Kosingas. I skončat ću kao takav. Ali ti ćeš me naslediti i nastaviti tamo gde ja stanem. Tako su ti suđaje prorekle i ne možeš to izbeći. Sem ako pogineš, smrt je jedina koja nekad može nadmudriti sudbinu. To su dva lica istog novčića, dva reziva istog mača. Zato ćuti i slušaj šta ti se govori. Ti jesi ratnik iz proročanstva, ali ipak možeš skončati kao neko bedno pseto.
Dakle, ništa nije sigurno. Ni sudbina.
Sigurno je samo da se rađaš i da umireš. Neki na svet dolaze da bi sa njega slavno otišli. I takvi su miljenici bogova. I oni im pomažu. Drugi mu odmažu. Kad umru, velika većina ljudi kao da nije ni živjela. Oni su bogovima nebitni. Važne su samo duše. Kad razmisliš malo bolje, sve se svodi na to. Na borbu za duše.
Otkad putujemo zajedno, čekam da mi ispričaš o svom boravku u adu, ali do sad nisi. Izbegavaš, a znaš da moraš.
Tačno, Kraljeviću, tačno. O onome što sam potiskivao u sebi 20 godina nije mi lako da pričam. Onoga što toliko dugo želim da zaboravim, moram sad da se prisetim. Ali još nije vreme za to. Možda u Jastrebini. Da.
A što ne sad? Možemo da prekratimo put.
A zato što smo stigli.
Izbismo na vrh, odakle je pucao pogled na sve strane. Videlo se nadaleko. I baš na pet strelohvata na okomitoj steni uzdizala se drevna tvrđava Jastrebina, prkoseći vekovima i nebrojnim napadima. Marko, koji je sad prvi put ugleda, zinu od čuda jer tako nešto njegove oči nikad nisu videle. Nešto što se ne može ni zamisliti. Na zidinama se videla straža i raznolike zastave koje su se vijorile na vetru. Svaki put bih se naježio kad ga čujem. Nije bio od ovoga sveta. Zvučao je kao da poziva u boj, u sigurnu, ali slavnu smrt. Staza nas je vodila na drugu stranu prema provali gdje je bila vešto uklesana u stenu, a široka dovoljno za samo jednog čovjeka ili konja. Kretali smo se njome polako i oprezno, jer se ispod nas od šume nije vidjelo dno bezdana. Brzo smo prešli na drugu stranu i kroz šumu, gdje se više staza i puteva ukrštalo u samo jedan glavni koji je vodio do kapije Jastrebine. Na stotinu hvati od kapi izbismo na čistinu i uputismo se pravo na nasip. U to ugledamo da su zidine pune ljudi koji nam mašu i pozdravljaju nas, pa se malo iznenadi smo tako toplo i dobrodošlici. Sa zidina nam je odpozdravljao vilinski svet, ali na ulicama i po kućama ne beše nikoga. Put je kratko bio ga uzbuda dok nije izbio na jednu veliku popločanu čistinu gde se zatekosmo pred silnim svetom koji nam maše i pozdravlja nas, dok im iznad glava zajedno vijore vilinske zastave i barjaci naših plemića. Nenada smo se toliko i svetini ovakvom dočeku, ja prvi put videh toliko vilinskog naroda na jednom mestu. Pred stepeništem koje vodilo do palate i do razrušenog hrama stajaše svezma jeviti junaci pristigli sa svih strana naše srpske zemlje, a u sredini, kao da ih sve spaja, stajaše naš knez Lazar u sjajnom oklopu, a pored njega zmaj od Jastrebca, vođa vilinskog naroda i gospodar Jastrebine i čuvar Jarovita. Ne znam koga pre da gledam. Tu su i njegov sin, zmaj ognjeni Vuk, Vila Ravioila, pa Miloš Obilić, vojvoda Momčilo, Vlatko Vuković, Relja Bošnjanin, Strahinić Ban i druga poznata lica i prijatelji. Kraj oca stoji ponosita Jelica, Markova žena, i drži pred sobom njihovog nasmejenog sina Mateju, koji se raduje što vidi oca. Klicanje svetine prekida opet Jarilov rog, pa svi na znaki sukaše mačeve, staviše ih uspravno ispred sebe i kleknuše. Žene se duboko pokloniše. Nastade tajac. Mi u čudu korača smo napred i gleda smo toliki svet koji kleči na jednoj nozi i gleda u zemlju ispred sebe. Marko se još više iznenadi kad ugleda kako kleče ne samo Lazar i zmaj od Jastrebca, već i njegova Jelica i Mateja, pa se sav ponosno uspravi i izbaci prsa.
Nikad ne bih pomislio da će ovako dočekati ratnika iz proročanstva. Svi mi se klanjaju.
Ne klanjaju se oni nikome, nego kao vitezovi reda zmaja ukazuju svoje poštovanje. Ali ne tebi, Kraljeviću, nego Kosindasu Gavrilu, prvom među jednakima.
Nastavit ću sutra, ako Bog da. Slušali ste 15. epizodu Kosingas, red zmaja Aleksandra Tešića. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Nenad Pećina, Vukašin Ranđelović, Dragan Zorić, dizajn zvuka Aleksandar Marković, ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčin. Kraj prve knjige.